Tog'ay Murod.
Kuzning bir kunida yelkasiga paxtalik nimcha tashlagan dotsent Obidovich yonib bo'lgan o't cho'g'ida ko'milgan kartoshkalarni uch qorayib kuygan kosov bilan kavlab, tinmay sigareta chekadi. Cho'g' taftidan yuzlari qizarib ketgan bu salobatli katta odamning qarshisida iymanib, oriq qo'llarini qovushtirib, 20 yoshlardagi mo'ylovli yigit Rahimjonov o'tiribdi. Hamisha talabalar davrasida bo'ladigan Obidovichning bugun yolg'iz munis o'tirishi Rahimjonovni ajablantirdi. Peshonasi tirishib, usma-us sigareta chekayotganlarni ko'rib esa domlaning kayfiyati yomon, juda yomon degan xulosaga keldi. U Obidovichning oldida tortinib, ko'zlarini pirpiratib, qobig'i qorayib kuyayotgan kartoshkalarga tikilib o'tirdi. Obidovich har qancha chekmasin, baribir kechadan buyon qiynayotgan tuyg'ulardan qutula olmadi. Hayot berahimdir, berahim, dedi ichida. O'ziga, qolaversa, Rahimjonovga zavq bag'ishlaydigan biror qiziq gap o'yladi, topolmadi. Kechagi yomg'irdan xol paxtazorga qaradi. Xo'rsinib bosh irg'ab qo'ydi. Turib, labiga yangi sigareta qistirdi-da, paxtazor oralab ketdi. Bir chengil paxta terib yana qaytib keldi. Kasidagi oppoq tolalarda yiltirayotgan yomg'irning oxirgi tomchilariga, so'ng shipon oldida o'sma qo'yib o'tirgan qizlarga qaradi. Ko'ryapsanmi qizlarning o'sma qo'yishini? O'smani o'zlari uchun qo'yadi deb o'ylaysanmi? Yo'q. Sen uchun. Hammasi sen uchun. Yigitlar uchun. Hayot shunaqa go'zal, dedi. Rahimjonov dotsent Obidovichning gapidan zavqlanib ketdi. Uyalgan boladay boshini chapga sal qishaytirib, tobora qorayib borayotgan cho'qqa tikilganicha jilmaydi. Buni ko'rgan va his qilgan Obidovich unga birgina bo'lsa ham zavq bera olganidan quvonib kulimsiradi. Hali yuvilmagan bir paqir kartoshka ko'tarib oshxonaga borayotgan yigitga. Mirkarim, bolalarni kechagi joyga olib bor. Endi tersa bo'ladi, dedi. Yigit xol qo'lini oldiga tutib olgan etakka artib, xo'p, dedi-da yo'lida davom etdi. Sen Rahimjonov uka qolgin, ish bor. Talabalar bir-birlarini quvlashib oppoq dalalarga qarab ketdilar. Obidovich shoshmasdan kartoshkalarni archib, mis tovoqqa soldi. Xo'sh, qalay, zerikmayapsanmi ish qilib? Yo'g'a, domlajon, kelganimizga bor yo'g'i 3 kun bo'ldi-yu. Kecha qancha terding? 15 kilo. Maza yo'q-ku. Bolalar 200, 100 kilo olib teribdi. Biza endi domlajon paxta terib ko'rmaganmiz-de. Hammayli, qo'ldan kelganicha terish kerak. Ukalaring ko'pmi? Opalaring 4 ukam bor. Opamlar hammasi erga chiqib ketishgan. Uylanganmisan? Yo'q. Ha, yaxshi. Hali birinchi kurssan. Ancha og'ir bo'ladi. Ma, kartoshkani ye. Yo'q, rahmat domlajon. Ja, to'yib turibman. O'zingiz yeng. Rahmat. Olsang-chi, hammamiz ham to'yib turibmiz. Bu shirin bo'ladi, ol. Rahimjonov bir qo'lini ko'ksiga qo'yib, Obidovichning qo'lidan kartoshkani oldi. Obidovich yigitga achinish bilan qaradi. Juda rahmi keldi unga. Kartoshkaga tuz sepayotib ko'ngliga bolalar, ukalarimga qarayman deb bu hali o'qishni tashlab ketmasaydi degan gap keldi. Hozir bor gapni aytmoqchi, kecha shtabdan olib kelgan telegrammani ko'rsatmoqchi bo'ldi. Hozir aytsam, bu hali bola bo'lsa, birdan miyasiga ta'sir qilsa, keyin nima bo'ladi? U o'ylab-o'ylab bu gapni hozir aytmaslikka qaror qildi. Yana o'ylab o'tirib umuman aytmayman degan xulosaga keldi. Shunda Obidovich onasi bechorani eslab ko'ngli buzilib ketdi. O'rnidan keskin turib sigareta cheka boshladi. Kichkina ko'k avtobusga ishora qilib biror ish berilishini kutib turgan Rahimjonovga. Etaklarni qoldirib mashinaga chiq. Bir joyga borib kelasan, dedi. Rahimjonov Obidovich kutgandan ham ertaroq avtobusga chiqdi. Ikkalovi yonma-yon o'rtaroqdagi o'rindiqqa o'tirdi. Obidovich avtobusning ochiq derazasiga tirsagini qo'yib, yo'l chetidagi paxtazorga qarab ketdi. O'zini qancha boshqa fikrlar bilan ovutmasin, baribir onasi ko'z oldidan ketmadi. Obidovichning tomog'iga bir narsa tiqilgandek bo'ldi. Qirinib yo'taldi. Ko'zlariga yosh kelganini bilmay qoldi. Kissasidan ro'molchasini olib, shunchaki yuzlarini artayotgan kishiday ko'z yoshlarini artdi. Rayon markazidagi avtobus bekatiga tushdilar. Rahimjonov ustma-us sigareta chekayotgan Obidovichga ergashib ketaverdi. Shaharga boradigan avtobusni surishtirdilar. Yana 2 soatdan keyin kelar ekan. Ular bir chetdagi uzun o'tirg'ichga o'tirdilar. Obidovich aytmaslikning hech ilojini topolmadi. Oxiri aytishga majbur bo'ldi. Uka, bu dunyo shunaqa bevafo ekan, dedi u xursinib. Biroq so'zini davom ettirmay xotirjamlik bilan o'chib qolgan sigaretasini yana yondirdi. Juda siyraklab qolgan sochlarini orqaga silab, gapini davom ettirdi. Uka, dunyo bevafo ekan. Onamiz bechorani eslasam, yurak bag'rim ezilib ketadi. Ammo odam bo'lish faqat onaga bog'liq emas ekan. Bir shoirning gapi bor-ku, ona bo'la qolgin menga tabiat deydi. Shundayin, mana, onasiz o'sdik. Zamon tabiatning o'zi tarbiyaladi. Tabiat bizga ona bo'ldi. Kechade Rahimjonov degan familiyaga bir telegramma keldi. Sengami, boshqagami aniq emas. Har holda senga bo'lmasa kerak, chunki telegrammada isming yo'q. Ikkinchidan, mehmatda ham shunaqa bola bor ekan. Chamasi o'shanga bo'lsa kerak telegramma. U bolani uyiga yubordik. Har holda sen ham uyinga borib kelchi. Ishonamanki, senga emas bu telegramma. Obidovich yon cho'ntagidan telegrammani olib unga uzatdi. So'ng go'yo osmonga qarab sigareta chekayotganday ko'z ostidan Rahimjonovni kuzatdi. Rahimjonov telegrammadagi "Tez yetib kel, onang vafot etdi" degan so'zlarga angrayib qarab turdi. Ko'zlari pirpirab, yerda to'ntarilib o'zini o'ngla olmay, jajji oyoqlarini qimirlatayotgan chumoliga tikilganicha o'ylab qoldi. Shu holicha so'zsiz uzoq o'tirdi. Hali ham kuzatib o'tirgan Obidovich, "Shaharlik bolalar yengil tabiat bo'lardi. Bu juda irodali ekan. Ko'zlaridan aqalli bir tomchi yosh chiqmadi-ya", deb o'yladi. Obidovich Rahimjonovning sochlarini silab, "Xo'p, xayr. Yaxshi yetib borgin", dedi. Avtobus tomonga ketayotib orqasiga bir qayrilib qaradi-da, yana qaytib keldi. "Nima, Rahimjonov uka, bu yoqdagi narsalaringdan tashvishlanmasang ham bo'ladi. Kursdoshlaringga tayinlab qo'yaman, xo'pmi?" dedi boshini irg'ab va butunlay ketdi. Avtobus ketdi. Rahimjonov kursdoshlari paxta terayotgan olis dalalarga ketayotgan avtobusning orqa oynasidan unga g'amgin termilib o'tirgan Obidovichga qaradi. Avtobus ko'rinmay ketgandan keyin o'rnidan turib, kassa atrofini uzun tayoqqa supurgi bog'lab chang chiqarmaslik uchun avaylab supurayotgan choldan shaharga qanday qilib telefon qilishni so'radi. Chol supurishdan to'xtab, og'zidagi nosni to'da qo'qim ichiga tuflab, shahar telegrafining qayerdaligini uzoq tushuntirdi. Rahimjonov chol aytgan telegrafni izlab topdi. Telegrammani ko'rsatib, otasining ish joyidagi telefon raqamlarini aytdi. Ikki qulog'iga ham telefon trubkasini tutib turgan, lablari qip-qizil qizga najot istab, yolvaruvchi ohangda bosh egib qarab turdi. Qiz bu yigitning ruhiyatiga tushundi. Tezda unga aytgan raqamlarni olib berib, ikkinchi xonaga yuguring, dedi. Rahimjonov ikkinchi xonaga kirib trubkani oldi. "Ada, sizmisiz? Man Akromjonman. A? Ha, keldi. Ja, vahima qilib yozibsiz. Kasal desangiz ham bo'lavurardi. A? Ha, mashina yuboring. Samarqand avtostansiyasi bor-ku. O'shatga kelib tursin. Xo'p, xayr. Xo'p." Rahimjonov telegrafdan chiqib bufetga qarab yurdi. Bufetdan tamaddi qilib chiqqanda oqshom tusha boshlagan, jafokash dehqon kuzining oltin bir kuni tugayotgan edi. 1967 yil.